Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, vítejte u podcastu Cafin Talks. Od mikrofonu vás zdraví Honza Bolek a
Standa Beránek.
A u třetího mikrofonu, který máme dedikovaný pro hosty, dnes zasedl Alexandr Kozlov, finanční analytik ČSOB penzijní společnosti. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Sašo, chtěl jsem se vás jako první otázku zeptat, co nás čeká v budoucnu. Budou důchody nebo nebudou?
Tak teďka okamžik dostanu křišťálovou koli a i nemám. Zapomněl jsem jí doma. Takže spolehneme se na data od Českého statistického úřadu, které nám vlastně říkají, že takhle cca pod roce 2050 nás nečeká nic dobrýho, co se týče prvního pilíře, to je ten prutokáč, ten statní důchodový pilíř. No a tam budeme muset jít buď hodně dolů s důchodama, nebo nahoru s věkem odchodu do důchodu, anebo nahoru zase s daněma, jo, anebo nějaký mix z toho. Takže já bych s tím statním důchodem pro lidi, co teďka jakoby mladší, třeba 40 let, vůbec moc ani nepočítal. Jo, nějaký základ, ano, ale ne moc.
Já jsem se i díval na nějaká čísla. Pro posluchače možná může být zajímavé, může si každý najít na takzvaném IDA, což je informativní důchodová aplikace, takže možná na IDE, kdybych to měl vyskloňovat, si může každý najít, jaký bude mít ten svůj důchod, až půjde do důchodu. No jo, ale jakou nominální hodnotu, nebo jakou reálnou hodnotu bude mít ta nominální částka, kterou si tam dočteme, že jo?
To je ve hvězdách. No, zatím, když budeme pokračovat inflačním tempem, jakoby minulý rok, nebo i tento rok bohužel asi bude nějakých 10% v průměru, tak to je špatný. No. Ta kalkulačka moc nepoví o tom, co ten důchodce v budoucnu vlastně za tohle to pořídí. Jo, takže ano, máme i kalkulačky i pro penzijní fondy a tam je stejný problém, že nevíme, jaká může být inflace. To jako by před několika lety nikdo vůbec netušil, že by může být nějak jakoby 18, 15% nebo tak. To jako...
S tím už jsme nepočítali, to je pravda, ale je to tady zpátky.
No, začali jsme dost pesimisticky. Nakonec, kdo co čekal, když se budeme bavit o penzích a výhledu dál? Tady u toho možná se nabízí otázka, jak tomu pesimismu úplně nepropadnout. Můžeme něco udělat, aby jsme si ten důchod užili 2050, to je za chvíli.
Tak mě napadá jako zdraví, třeba první věc. No a pak se říká, že ten důchod vlastně, když pojmeme ten jaksi nultý pilíř, ten statní, tak by měl být založen jako první hlavní pilíř. Je rodina, fungující děti, vychované. Pak,
to bývá problém.
No, obávám se, že tady to bude výzva, takhle bych to řekl.
Pak, aby jsme měli kde bydlet, takže nějaká investice do nemovitosti během života, pokud to půjde. No a pak takové jako třetí pilíř, to jsou ty jakoby už finanční nástroje, ať už jsou to penzijní fondy, anebo životko, anebo i přímo investici do burzovních různých instrumentů, anebo i komodit a tak dále, už jakoby podle jaksi znalosti a možnosti jako každýho.
Když se budeme bavit individuálně, pojďme se na to podívat, na tyhle ty demografické výhledy a inflační propočty, nebo respektive spíš prognózy z toho individuálního pohledu. Jak bych se měl podle vás začít připravovat na situaci svého odchodu do důchodu se všemi těmito předpoklady v hlavě? Mám-li do důchodu, a rozdělme to, 5 let, případně 15 let, případně 25 let. Liší se ta situace?
Rozumím, díky za otázku. No, začnu tím, že demografie je jakoby exaktní věda. Jo, takže my vlastně už teď víme, jak budeme, na čem budeme za těch 15, 20, 30 let. No a s tím se musí každý počítat a udělat svoji malou penzijní reformu vlastní. A říct si, jak bych chtěl, jakou životní úroveň bych chtěl jakoby mít, v porovnání s tím stávajícím příjmem, až půjde do důchodu. Takže když jakoby takhle se říká, že 10 let a víc by člověk měl jít do dynamičtějších strategií. Opočítat s tím, že ano, je tam větší riziko, větší kolisávost, ale v dlouhodobém průměru, tak plus minus těch 10 let, se jako výkyvy vyrovnají a v průměru 6 až 8% ročně ty akciové fondy dlouhodobě vynáší snad nějakých 100 let zpátky to takhle, takhle fungovalo. Takže dokud bude platit, jak si tohleto paradigma, nic jakoby na zemi kouli nestane zasadního, tak snad to bude jakoby platit i dál. Takže říkám 10 a víc let do důchodu dynamické fondy, nebo aspoň vyvažené, kde je půlka půlka jako akcí, půlka dluhopisů. Když je to 5 let před důchodem, tak samozřejmě to už takové jakoby bych do toho rizika moc nešel a spolehl se na konzervativní fondy, které investují do státních dluhopisů. To dokonce my jako penzijní fondy máme ze zákona. Když člověk 5 let před důchodem, tak ho převádíme do konzervativního fondu, zkonzervativňujeme. A když to aktivně neodmítne, jo, takže musí aktivně odmítnout, říct ne, nechci, chci pokračovat vystavající dynamicky nebo nějaké jiné strategie, pak ano, ale jinak šup do konzervativního fondu, protože blíží se důchod a už tam ty výkyvy jakoby můžou třeba poškodit významně.
Bavíme se tady o volbě strategií, nicméně klasická představa důchodového připojištění nebyla úplně spojená s tou představou smíšené nebo dynamické strategie. Můžete nám říct něco o té změně, kdy se nám vlastně změnilo důchodové připojištění na tu dnešní formu doplňkového penzijního spoření?
Ano, důchodové připojištění to jsou současné takzvané transformované fondy, které od roku 2013 už jako zavřené pro nové klienty, určitě tam pořád velké objemy peněz, lidi tam posílají stále, ale už do toho nemůžou noví jakoby střadatele, nové účastníky. A tyhle ty fondy mají garantovat takzvanou černou nulu, takže ani to zhodnocení za ten konkrétní rok, ani celkový objem aktiv nemůže jít jakoby do záporu. A proto samozřejmě ten fond, aby to dodržel, protože když půjde do záporu nebo když prodělá, tak jde to na vrub té penzijní společnosti. Ona to musí jakoby z vlastních prostředků dorovnat. No a protože je to takhle jako nastavený, tak ten fond je ultra konzervativní. Takže investuje v podstatě jenom do českých státních dluhopisů. Teď, jak jsou ty repo sazby nebo sazby ČNB, jsou jakoby nahoře kolem 7%, tak investuje i do poukázek ČNB nebo jakoby takzvané reverzní repo operace, vlastně poskytuje peníze ČNB, takže tyhle ty reverzní repa anebo české státní dluhopisy. No a proto je prostě dlouhodobě nemá šanci inflaci překonat, protože je tak jakoby postaven a jsou na to i regule, že nemůže investovat třeba do nějakých rizikovějších aktiv.
No, zatímco ta v uvozovkách nová varianta u nás není tak nová, ona už je přeci jenom 10 let stará, ale nevím, jestli všichni posluchači nebo všichni, kdo se tím úplně na denní bázi nezabývají, o té variantě vědí, tak ta nabízí možnosti širší.
Ano, ta nová varianta od roku 2013, to se říká DPSko nebo doplňkové penzijní spoření, a v současné době ono se postupně jakoby rostlo, to množství fondů, v současné době je to 36 fondů, penzijních fondů na trhu a nabízí vlastně širokou škálu od plně peněžních fondů, které teďka plně třeba v těch reverzních repech nebo terminované vklady, až v podstatě do plně akciových fondů, tomu 95 nebo 96% mají v akcích. Takže všechno, co je mezi tím, je k dispozici. Dokonce jsou teďka na trhu i fondy takzvané ESG, znamená Environment, Social, Government, fondy, které investují, jakoby už mají jakoby dle těchto těch zásad, takže i lidi, co jakoby, jaksi, tohleto vyhledávají, takže mají možnost i v rámci penzijních fondů do tohoto fondu investovat.
No a je nějaký důvod, proč by jsem se měl svěřit se svými prostředky do nějakého fondu? Není lepší si prostě na nějaký apce zkusit třeba obchodovat s akciemi nebo něco takového?
Ano, je to možnost taky. Říkal bych, že je to, jakoby má to své místo v rámci nějakého osobního portfolia, v rámci nějaké osobní diversifikace, ale aby člověk do toho šel, tak musí mít nějaké znalosti, musí překonat nějaké překážky v podobě toho, že musí založit účet u brokera, musí tu aplikaci stáhnout, musí tam vlastně to nějak aktivně spravovat, i když třeba u ETF se jako dá nastavit nějaká měsíční nákup, ale pořád je tam vlastně ta bariéra v podobě založení, v podobě, se o to musíte starat, pak případně i daňové otázky, takže musí člověk pak řešit i daně, a protože to už jakoby něco, co není od zaměstnavatele, tak to musí vlastně veškeré daně řešit sám. No a pak vlastně tam není měnové zajištění. Takže když půjdete do ETF, tak samozřejmě je to buď americký nebo evropský trh, nebo světový případně. No ale tam je to měnové riziko, které ten správce penzijního fondu určitě pohlídá líp než kdokoliv na trhu takhle sám. Se má to
jako fyzická osoba.
Jako fyzická osoba. Samozřejmě dělá se na to, že on jakoby nakupuje to zajištění za nejlepší jako možné sazby na trhu. Vlastně to jakoby nějaký takový jako tender, že dostane prostě nejlepší možný. Plus samozřejmě tomu rozumí to načasování a všechno, když to ten člověk to samozřejmě takhle neudělá. Jo, ale má to místo, jsou tam nižší poplatky. Samozřejmě, když tam jakoby, jak si člověk víc dělá sám, tak vlastně platí míň, jo, ale zase ty penzijní fondy nabízí nějakou službu navíc a proto jakoby je to.
Takže nakonec možná hlavní výhoda je, že když to pokazím, tak mohu nadávat jenom sám sobě.
No, ano.
Říkal jsi, že na trhu je 26 fondů.
36.
Pardon, 36 fondů. Můžu se někde podívat na jejich seznam a na jejich výkonnost? To je první otázka. A druhá otázka, jak si stojí ČSOB v tomhle srovnání?
Tak určitě se na to podívat můžete. Jednou ročně, řík, jakoby na všech takových jako významnějších portálech, co píšou o financích a třeba i na ostatních, jsou články, které tyhle ty jaksi roční výkonnosti dávají do jedné tabulky, to třeba dělám i já na Měšci, a tam jsou jakoby v té roční frekvenci jsou ty výsledky, anebo i od vzniku, anebo i roční frekvence, takže zhodnocení za uplynulý rok, jsou k dispozici zhodnocení každého toho jednotlivého fondu, to asi na jednom místě, jako takhle jak si každý den není k dispozici, ale v rámci té asociace penzijní společně jsou tam kvartální výkazy, tak tam k dispozici jsou. Ale pak samozřejmě na stránkách jednotlivých penzijní společnosti mají ze zákona povinnost hodnotu penzijní jednotky zveřejňovat jednou týdne. Jo, jsou taci, které to dělají třeba i denně, ale minimální frekvence je jakoby jednou týdně, takže vždycky jednou týdně se tam ta aktuální hodnota penzijní jednotky a hodnota majetku toho fondu se objeví.
Aktualizuje, jasně.
Tak se aktualizuje, ano.
Když ještě srovnám to původní důchodové připojištění a ten produkt z roku 2013, nebo respektive to zánovní, stávající doplňkové penzijní spoření. Pokud máte teda data, kolik lidí má stále ten původní produkt a kolik lidí už si přispívá měsíčně do důchodového penzijního spoření?
Ta data teďka z hlavy vám neříknu, ale podle mě je víc než polovina pořád v těch transformovaných fondů. Možná dokonce i víc než 60%. Jo, záleží to společnost od společnosti. Jsou jakoby společnosti mladší, které tam ten transformovaný fond, třeba společnost Renté, tak ten transformovaný fond vůbec nemá, protože jakoby vznikla před dvěma lety, tuším. A je pořád hodně lidí jako v těch původních fondech, hlavně kvůli té garance nezáporného zhodnocení.
Kdybychom se teďka měli na chviličku ještě vrátit k tomu, jak nám může pomoci stát, jak to vidíte vy, jaký je ten výhled, protože ono se asi něco bude muset změnit, ono počet těch lidí, kteří se posouvají v té demografii do toho důchodového věku roste, zatímco počet těch lidí, kteří financují ten systém, se zmenšuje, tak jak to může dopadnout, přeci jenom máme před sebou ještě dlouhou dobu, Vidíte nějaký směr, jak může vlastně dopadnout důchodová reforma, co se v tom může udát?
Já jsem se, pardon, že vám na to skočím, já jsem se stále na to koukal a v dnešní době je nás pracujících, jsme 3 pracující na jednoho důchodce. Zatímco v roce 2050 budou 2 pracující na nás důchodce.
A představ si, jak budou vypadat třeba volná místa k sezení v tramvajích nebo v autobusech. To pak ty mladí lidi za 20-30 let už nebudou mít šanci vůbec se posadit někde. No.
Tak já, když budu mít ty 2 pracující, co mě budou financovat, já budu rád, když si v té tramvaji sednou, aby potom měli sílu na ten můj důchod vydělat. A když to vezmeme trošičku vážněji, tak co se tedy musí stát, aby ten systém vůbec se nezhroutil?
To jsou ty nekonečné důchodové komise, co jako pořád jedna nasleduje druhou. A v podstatě se tam točí všechno kolem těch 3 hlavních směrů, buď nižší důchod, nebo vyšší důchodový věk, nebo vyšší daně. Myslím si, že s cestou navyšování daní to asi nepůjdeme, protože i bez tak ta daňová zátěž u pracujících je snad jako jedna z největších v rámci státu OECD. Takže buď si myslím, že spíš bude směr zvyšování věku odchodu do důchodu.
A to mě zaujalo, protože já vlastně pracuji pro francouzskou firmu a teďka se hodně ve Francii protestovalo. V Paříži byly stávky a to dokonce
to jede, no.
Vlna taková, vždycky pravidelně se tam, no teďka budou prázdniny, takže oni ty stávky trošičku jako opadnou. Ale bylo to poměrně divoké a to se vlastně diskutovalo o tom, že se zvedne ta hranice, myslím, na nějakých 64 let.
O 2 roky tuším.
No, o 2 roky se to posouvalo. No my už jsme dál a nikdo tady neprotestuje. Jak je to možný, že nás to nechává v klidu? To už jsme se smířili s tím, že žádný důchod nebude.
No já si myslím, že to je to mentalitou. Francouzi jsou takový jako tradičně národ, který se nenechá jakoby nic líbit od státu a mají stavky jako pomalu ze všeho. Jo, jsem zdražoval před několika lety benzín nebo něco a tam bylo to hnutí žlutých hvězd, takže oni jsou jakoby na ty stavky moc takové, jako rychle naskočí na tenhle ten jako režim. No, u nás si nepamatuji, si byla stavka v MHD, ale to asi nějakých 15 nebo možná 18 let zpátky a té doby jako doktoři pak.
No. Ale jako, no je to možná i tím, že tady ono se s tím nedá nic moc dělat. Jo? Můžeme dlouho stávkovat, můžeme o tom diskutovat, ale ta situace je taková, jako jsme si tady popsali, ten demografický vývoj nějaký.
To je všechno, co se stává.
Takže takové možná smíření, možná trochu nějaké rezignace, možná i to, že vlastně lidé si uvědomují, že je potřeba se o sebe postarat. Vnímáte to také tak? Vidíte, že vlastně se zvyšuje počet těch lidí, kteří ukládají nějaké prostředky do těch penzijních fondů a že více se chodí ptát a zjišťují ty možnosti?
Ano, určitě to vnímáme do těch stávajících penzijních fondů, do fondů doplňkové penzijní spoření, tam pořád čísla rostou, lidi přichází, snažíme se je motivovat, aby ten průměrný měsíční úložka, měsíční příspěvek byl vyšší, teďka 853 korun všeho.
Průměrná úložka
pro představu měsíčně. Takže představte si, co by vám těch 853 korun udělalo, pak jakoby k tomu důchodu to není jakoby, i když spočítáme, ano, bude tam nějaké zhodnocení, ale zase nějaká inflace. Takže ano, snažíme se ty lidi motivovat a pomalu, ale určitě to jde, jak jsou ty jakoby mladší generace, jak si se dostávají do produktivního věku, tak to je vidět, že se to zlepšuje.
A to je možná moje druhá otázka, vy jste to zmínil, mladší generace. Já mám někdy pocit, že tu mladší generaci skoro nic nezajímá. Možná se pletu, zajímá je penze, zajímá je nějaké jako zajištění na stáří?
No, jednak jsou na trhu několik let, tuším 2 nebo 3 roky, takzvané dětské penzíko, které může založit rodič pro dítě a mu přispívat, pak dítě, tuším v 18 let, má možnost něco z toho vybrat, pak pokračovat. Takže je to jakoby jeden nástroj motivovat ty mladé k spoření, že už jakoby on něco má, takže mu vlastně zůstává jenom jak si pokračovat dál. No a pak pro ty mlády, to vím i od kolegů vlastně mladších, tak oni spíš koukají na tyhle ty investice, přímo nakupují ETFka nebo nějaké pozice přímo na burze. Takže já si myslím, že oni do toho investičního světa se dostanou mnohem dřív než my. A pak pro toto penzíko přijde třeba s tím, jak začnou pracovat a jakým je zaměstnavatel nabídně benefit v podobě příspěvku, což je, tuším, jako druhý nejšířenější benefit na trhu vlastně stravenkách, tak jo, já to vidím na dobré cestě.
Perfektní. Do toho nám dokonce i ten stát připravuje určitou inovaci toho důchodového spoření. Co se tam chystá?
No, bude to zatím to platí, že ta inovace bude od 1. ledna příštího roku. A jsou tam takové jakoby tři základní změny. Ta první změna je takzvaný alternativní účastnický fond. To jsou fondy, které by měly možnost investovat do úplně jiných tříd aktiv, než my máme možnost investovat v současné době, například do nemovitosti, do startupu, do equity fondů. A vlastně to je myšlenka, která má hlavu a patu, protože se to hodně tím stávajícím fondům vyčítá, že do tyhle těch jakoby zajímavějších a výkonnějších, ale zase méně likvidních finančních nástrojů se neinvestuje. Jo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ta současná legislativa požaduje, aby vlastně ten penzijní fond byl likvidní. Jo. Takže aby prostě kdokoliv přijde, dá výpověď, tak do týdne, nebo tam nějaká výpovědní lhuta, ale v zasadě, aby víceméně okamžitě ty peníze měl. Pak, když bude moci fond investovat do equity fondu, do nemovitosti, tak tam ta likvidita jako nemůže být taková, jak je teď.
V případě má samozřejmě vliv na výnosnost, pokud určitou část těch prostředků musím držet v nějakých likvidnějších formách aktiv.
Neleží někde recept na to, jak si poradit? Já si myslím, že nejsme jediná země, která vlastně řeší tenhle ten problém. Minimálně pro Evropu je to otázka. Možná dokonce už to někdo vyřešil. Mm-hmm. Proč se někde neinspirovat? Je to tak jednoduchý, že bychom se koukli třeba
zrovna země? Před časem jsem měl jakoby v mailu takovou jako studii od České asociace penzijních společností, kde právě se porovnávali jaksi portfolia jednotlivých penzijních společností, tuším skrz celou Evropu, nebo nějakých 10-15 států tam určitě bylo, takových jako významnějších. No a vlastně já si myslím, že i ta změna je inspirována jakoby jako zahraničím, že tam jakoby ty fondy vlastně poskytují takzvané dlouhé peníze právě pro tyhle ty infrastrukturní projekty nebo nějaký jako retail, teda realitní projekty. Takže asi cesta vede tímhle tím směrem, akorát já si myslím, že tam ty lidi jsou na to zvyklí, že když jakoby investují do penzijního fondu, tak nechtějí nebo jako počítají s tím, že to je na delší dobu. Jo, že tam peníze nechají třeba 10, 15, 20 let, když to tady, já si myslím, že pořád je ta možnost, že na to šáhnu kdykoliv, je taková lakává a kdyby to nebylo tak, tak to hodně lidí odrádí. Ostatně ten druhý pilíř, jak byl několik let na trhu, tak tam vlastně ta možnost nebyla, tuším, no a jak dopad, že tam byly nějaký možná 120 tisíc nebo tak a pak to Sobotková vláda to zrušila pak.
Tak doufejme, že ta situace se změní k lepšímu jednak tím připraveným návrhem nového zákona, který nám umožní investovat do nových aktiv s jiným rizikem, což může být ta správná možnost při dlouhodobém horizontu investování a možná tím řešením jsou naši mladí, kteří budou hlasovat nohama. A samozřejmě tím řešením pro každého z nás je, jak jste říkal konec konců vy, udělat si takovou malou vlastní důchodovou reformu a nastavit si to svoje investiční portfolio tak, jak mi to zrovna vyhovuje.
Přesně tak.
Tak dejme tomu, že to by mohlo být vnímáno jako optimistický závěr našeho podcastu.
Díky moc za rozhovor.
Taky děkuji za pozvání.
Díky.
Na viděnou.
Za FinTalks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.